Selamat datang di podcast Kritik Politik, membicarakan politik secara ringan.
Mari kita kritikin.
Oke, sebelumnya kita mau berterima kasih lagi kepada para pendengar setia
yep.
Kritik Politik yang telah mendengarkan setiap episode yang telah kami rekam ya. Dan kami terus meminta feedback dari kalian untuk mengusulkan tema ataupun apa yang kami angkat dalam diskusi ini. Nah, pada hari ini kita akan membahas sebuah isu yang baru saja terjadi 2 hari lalu ya. Ini hari Senin dan kemarin hari Sabtu merupakan sebuah momen yang cukup luar biasa ya bagi bangsa Indonesia ini terkait dengan pemilu 2019 di mana Bapak Joko Widodo sebagai presiden terpilih atau
akhirnya bertemu kan
sama Prabowo. Calon presiden 01 dan calon presiden 02 Prabowo Subianto bertemu gitu akhirnya. Ini pertemuan yang ditunggu-tunggu setelah sebelumnya kita berekspektasi pertemuan itu diadakan setelah pemilu usai, setelah penetapan KPU belum juga bertemu, bahkan setelah putusan MK belum bertemu juga. Dan kemarin adalah momen yang sangat membanggakan kita semua.
Dan mengagetkan sih menurut gue.
Dan mengagetkan ya, tiba-tiba soalnya nggak ada rencana sebelumnya, maksudnya nggak dari jauh-jauh hari gitu dibilangnya. Tapi tiba-tiba ketemu hari Sabtu, malam Minggu. Dan ketemunya di tempat yang cukup
ya, unik.
Karena mereka naik transportasi umum bersama, naik MRT, transportasi umum baru di Jakarta, dan mereka sempat makan bareng di
Sate Khas Nayan
di Mall FX Sudirman gitu. Dan dari pertemuan ini kita bisa membahas banyak hal, banyak aspek, karena banyak juga yang merespon pertemuan ini gitu. Dan banyak juga spekulasi-spekulasi nih atas pertemuan ini, kira-kira apa yang akan terjadi ke depannya.
Ya, banyak banget kayak tanggapan-tanggapan. Khususnya nih, tanggapan yang paling menarik itu dari partai koalisi dari pasangan calon presiden nomor urut 2 yang kalian tahu sendiri, kalau misalnya PKS dan juga Partai Amanat Nasional serta Demokrat itu saling ibaratnya nyindir ya Jov ke Partai Gerindra. Kayak kalian tahu sendiri kan, kayak pada saat masa kampanye dan juga pasca setelah pemilihan presiden itu, bahkan pasca setelah putusan MK sendiri, masih banyak tuh orang-orang yang di dalam Gerindra sendiri yang bener-bener maksudnya ya mereka tuh kayak apa ya, nggak mau gitu loh Jov kayak gabung ke Jokowi dan mereka masih mencoba atau berargumentasi bahwa misalnya tuh Pak Prabowo itu memenangkan kontestasi ini. Jadi suasananya tuh masih panas Jov.
Iya, suasananya masih tegang bahkan setelah putusan MK. Bahkan Prabowo itu kemarin bertemu Jokowi datang sendiri ya, sendiri tanpa ditemenin elit partai dari koalisinya, baik dari Gerindra partainya sendiri, baik dari PKS, Demokrat maupun PAN, itu nggak ada yang sama sekali datang menemui Pak Jokowi bersama dengan Pak Prabowo gitu. Ini juga bisa jadi spekulasi tersendiri di mana pertemuan ini sebenarnya ya inisiatif pribadi Pak Prabowo sendiri dan tidak membawa-bawa partai koalisi yang mendukung Pak Prabowo di Pilpres kemarin gitu.
Tapi paling cuma ditemenin sama sekjennya Ahmad Muzani kan. Nah, terus sama Pak Jokowi ditemani sama
menterinya,
ini Budi Gunawan, Kepala BIN dan
Kepala
juga
BIN dan
Menteri
Anum.
Ya Sekretaris Negara.
Iya, jadi ya itu sangat minim ya istilahnya. Ya mungkin Pak Prabowo ditemenin sama Ahmad Muzani, tapi partai-partai lain ini nggak ada perwakilannya. Bahkan dari partai Pak Jokowi juga bisa kita lihat nih, nggak ada perwakilannya.
Benar.
Apakah pertemuan ini merupakan pertemuan yang sebenarnya tidak diinginkan oleh partai-partai koalisi di kedua kubu? Karena sebelumnya mereka ini benar-benar bersih tegang, benar-benar selama 10 bulan, sekitar 10 bulan, hampir setahun itu kontestasi pemilu itu benar-benar membelah masyarakat, membelah elit-elit partai politik. Lalu ini adalah momen yang benar-benar ditunggu-tunggu tapi mengagetkan ya, tiba-tiba terjadi gitu.
Sebenarnya udah kebaca sih ya, dari kalau kalian tahu dari jauh-jauh hari sebelum ada pertemuan yang di MRT kemarin antara Prabowo dan Pak Jokowi, sebenarnya tuh partai dari koalisi Pak Jokowi sendiri tuh mereka tuh gaduh sendiri sama wacana dari Pak Jokowi yang pengen banget ketemu sama Pak Prabowo, dan juga reaksi dari Partai Gerindra yang ibaratnya mungkin menurut mereka ya, versi mereka kegeeran lah untuk diajak berkoalisi. Dan menurut gue itu wajar banget sih, karena kalian tahu di konsentrasi kemarin itu kan kan berlangsung sama 8 bulan Jov. Jadi mungkin partai koalisi itu udah merasa kayak partai koalisinya Jokowi itu udah merasa gontok-gontokan, capek-capean, kerja setengah mati untuk mengkampanyekan Pak Jokowi segala macam dan juga mereka diserang bener bertubi-tubi sama
mereka harus menghadapi serangan dari
jadi pada jadi pada saat Pak Prabowo ataupun wacana dari adanya bergabungnya partai koalisi di 02 ke masuk ke 01 itu membuat mereka sedikit apa ya tidak nyaman sih Jov karena mungkin itu tadi harmonisasi antara partai koalisi di partai Jokowi itu udah nggak solid banget karena dia dari pada saat pemerintahan dan pada saat pemilihan presiden mereka kan tetap bergabung kan nggak ada yang keluar kan jadi menurutnya wajar banget sih jadi ada ya sedikit cemburu-cemburu lah ya Jov.
Iya tapi satu hal yang menarik mengapa kedua kubu ya partai-partai koalisi kedua kubu itu menafsirkan pertemuan Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini sebagai sebuah pertemuan yang ingin menyepakati koalisi ya maksudnya
transaksional gitu posisi jabatan
akan
gitu
akan bergabung dengan Jokowi padahal menurut gue sebagai ya dua kubu yang berseteru dua kubu yang berkompetisi sedemikian panasnya pertemuan itu adalah hal yang wajar gitu karena kita masih satu bangsa masih satu Indonesia dan ini nggak bisa di tafsirkan semata-mata oh Pak Prabowo mau gabung nih sama Pak Jokowi tapi benar yang lu bilang ada kecurigaan itu
ada kecemburuan
ada aroma-aroma yang kayaknya oh Pak Prabowo kayaknya mau deketin Pak Jokowi nih untuk akhirnya berkoalisi nggak mau jadi oposisi lagi gitu dan ini juga memunculkan banyak intrik ya bahkan Pak Prabowo itu datang ya walaupun Pak Jokowi nggak ditemani Kiai Maruf juga ya tapi Pak Prabowo datang tidak ditemani sama Sandiaga Uno, sama calon wakil presiden pendamping Pak Prabowo
tapi gitu. Sebelum lebih lanjut ngomong lebih lanjut Jov gue mau tadi tuh ada bahas kata-kata tadi yang menurut gue menarik tadi lo bilang ada takut ada bahasa-bahasa Prabowo ataupun lobby-lobby Pak Prabowo lah yang misalnya ingin menyepakati koalisi untuk bergabung bersama Pak Jokowi itu menurut gue ada satu kalau kalian lihat pidatonya Pak Prabowo ya di situ Pak Prabowo ada nge-state di akhir pidatonya dia ngomong kayak saya bakal membantu Pak Jokowi apapun itu selebih hal itu memang dibutuhkan. Jadi ada kesan ataupun pesan politik dari Pak Prabowo bahwa sebenarnya tuh Pak Prabowo itu tuh nggak apa-apa kalau misalnya gue ngebantu lo gitu. Gue nggak apa-apa ngebantuin lo Pak Jokowi. Tapi menurut gue ini hal yang menjadi sebuah apa ya dilema kita bersama ataupun menjadi sebuah misteri kita juga. Apakah pesan ataupun kesan yang dikeluarkan Pak Prabowo pada saat pidato, pada saat pertemuan, pada saat makan sate mungkin percakapan-percakapan yang memang tidak ditangkap oleh kamera? Itu memang ada segelintir-segelintir kalimat-kalimat yang memang menjerumus lah ya Jov yang mungkin
arahnya ke bergabung dengan koalisi
gitu, karena kalau kalian tahu Partai Gerindra itu belum nge-state secara resmi dan secara benar-benar apa tuh stakeholder di Partai Gerindra bahwa mereka menyatakan akan beroposisi akan di luar pemerintahan
akan tetap oposisi dan dengan sinyal-sinyal itu yang tadi lu ceritain itu banyak banget orang yang setuju bukan cuma dari dalam istilahnya dari kubu 0102 tapi juga dari pengamat nih banyak yang bilang bahwa oh nggak baik lah kalau misalkan Gerindra akhirnya gabung ke Jokowi karena Gerindra ini kan suara terbesar
kedua
ya di parlemen dan jika Gerindra bergabung akhirnya jadi nggak ada oposisi gitu sisanya tinggal PKS yang benar-benar
udah nge-state nih dari
yang,
awal
iya yang sama sekali nggak goyang gitu semenjak pemilu selesai PAN, Demokrat, itu udah goyang semuanya, udah ada sinyal-sinyal kesana. Tapi kalau Gerindra ikut bergabung juga, artinya nanti bakal gak imbang, koalisinya akan gemuk, lalu gak ada yang mengawasi pemerintah sebagai oposisi gitu. Banyak sekali pengamat yang itu. Kalau menurut lu, apakah memang membangun negara itu seperti yang dikatakan Pak Prabowo, saya siap membangun negara bersama Pak Jokowi. Itu harus bersama di dalam satu koalisi gitu.
Nah, menurut gue ini nih yang harus kita tahu bersama. Kalau misalnya karena sistem dari negara kita yang itu demokrasi, jadi dibutuhkan banget namanya check and balances, Jov. Jadi di dalam suatu kebijakan diperlukan pengawasnya. Jadi kan kalau lo tahu sendiri, sebuah kebijakan pemerintah atau kebijakan presiden itu gak bisa serta-merta asal muasalnya atau dilaksanakan hanya dari perintah presiden. Tapi harus ada persetujuan dari DPR kan, dari parlemen. Otomatis kalau misalnya parlemen tadi lo bilang koalisinya gemuk segala macam pasti setuju aja dong ya namanya satu kubu ya nggak sih satu identitas kita sama-sama saling membantu tapi di saat lo ada oposisi yang nggak setuju ataupun nggak satu koalisi sama lo nah lo bisa tuh mengkritik lo bisa menolak dan itu menurut gue impactnya sangat besar karena itu bakal bisa menggiring opini publik untuk juga oh iya ya benar juga nih kebijakan Pak Jokowi yang misalnya tentang terkait rumah desa atau terkait apa segala macam oh itu nggak benar deh kayaknya harus ditolak nah di saat itulah presiden dan juga parlemen partai koalisi pemerintah itu introspeksi diri dan mereka jadi nggak mengeluarkan lah kebijakan yang nggak pro rakyat.
Iya, karena tugasnya DPR itu juga mengawasi kan kinerja ya. Dari pemerintah. Mereka juga yang mengesahkan anggaran, mengesahkan undang-undang bersama dengan presiden. Cuma yang menarik di sini menurut gue persepsi tentang oh koalisi itu harus ada oposisi di DPR itu karena kebiasaan politik kita yang berulang-ulang di mana misalkan konfigurasinya begini, ada presiden terpilih lalu partai-partai koalisinya ini di DPR dianggap sebagai satu kubu dengan presidennya sehingga lawan mereka hanya yang dikatakan sebagai di luar, oposisi di luar yang partai-partai mendukung presiden yang terpilih itu. Tapi menurut gua pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif itu menunjukkan bahwa presiden sebagai eksekutif adalah kubu tersendiri dan DPR sebagai legislatif adalah kubu tersendiri. Nah, dua lembaga ini sebagai satu kesatuan masing-masing yang saling mengawasi satu sama lain. Jadi sebenarnya persepsi kalau misalkan presiden harus dapat dukungan banyak itu karena kebiasaan politiknya aja selama ini. Tapi sebenarnya yang ideal adalah semua anggota DPR pada saat mereka sudah terpilih, mereka semua mengawasi kinerja pemerintah, mau satu kubu mau enggak. Tapi mereka harus bilang kalau ada yang salah, ada yang tidak efisien anggarannya dan sebagainya. Tapi karena kebiasaan politik tadi gitu, jadi kita persepsi bahwa oh kalau misalkan dari partai ini udah dijadiin menteri gitu kader-kader
pasti mereka dukung-dukung aja pasti gitu kan,
dukung aja dilolosin di parlemen.
Tapi kebiasaannya juga kayak gitu sih Jo, pasti dukung-dukung aja.
Tapi idealnya gitu kan, setiap anggota DPR ini kan membawa aspirasi masing-masing kan dari dapil mereka dan mereka seharusnya yang menyampaikan ke eksekutif kalau memang gak ada yang benar, terlepas itu dari pendukung presiden terpilih atau bukan pendukung, misalkan dari PDI Perjuangan. Mereka harus berani berkata jika ada yang salah gitu. Dan misalkan dari Gerindra yang bukan koalisi presiden pemenang, mereka ya gak bisa terus-terusan menolak juga kalau misalkan emang kebijakan itu baik untuk rakyat gitu. Jadi persepsi itu yang sebenarnya agak keliru di perpolitikan
kebiasaan politik Indonesia ya,
kebiasaan politik
itu benar-benar menarik banget yang lo bilang tadi. Kalau misalnya parlemen itu emang hakikatnya dia sebagai sebuah lembaga yang menguasai eksekutif meskipun dia memiliki identitas ataupun latar belakang koalisi tertentu partai yang berkoalisi di pemilihan presiden itu sendiri. Tapi menurut gue Jov, ini menarik banget. Kemarin Pak Jokowi udah nge-state, udah ngerilis lah ke kawan-kawan media kalau misalnya tuh dia bilang dia udah mengantongi nama-nama menteri yang bakal menduduki jabatan di periode dia selanjutnya. Dan dia juga menyatakan, Pak Jokowi bilang kalau misalnya antara komposisi politisi dan profesional di dalam kabinetnya itu lebih banyak politisinya 60 banding 40 atau 50 banding 50. Nah, ini benar banget nih menurut didukung sama tadi pernyataan lo yang tadi, ini bakal menjadi sebuah apa ya? Menurut gua kayak blunder Pak Jokowi sih kalau misalnya dia terlalu banyak mengisi
pos-pos
menteri yang strategis itu kepada politisi-politisi, karena kita tahu yaitu dari kebiasaan politik kita di mana setiap lo udah berkoalisi pada saat pilpres, nah di saat parlemen itu sendiri yang lo punya fungsi untuk mengawal masih benar-benar tanpa latar belakang lo itu orangnya Jokowi atau lo orangnya Prabowo, ya lo harus netral semuanya, lo harus sama-sama ngawasin pemerintah.
Apalagi sebenarnya kita melihat ketidak konsistenan Pak Jokowi ini saat 2014 dia berulang kali kan menyatakan bahwa oh kementerian ini bukan diisi oleh bagi-bagi kursi gitu,
harus profesional gitu ya.
Harus profesional, walaupun ada orang-orang berkompeten yang kebetulan dia kader partai politis, lalu ditempatkan jadi menteri. Itu Pak Jokowi adalah salah satu janji dia waktu dia terpilih di tahun 2014. Cuma trennya semakin kesini, apalagi sejak dia terpilih di 2019, banyak partai yang istilahnya melamar Pak Jokowi, lalu tampaknya idealisme ini
transaksional itu lah ya,
agak luntur ya, karena Pak Jokowi juga seperti yang lu bilang udah menyatakan bahwa lebih banyak politisi. Ya kita sih sebenarnya gak masalah kalau politisinya memang berkompeten di bidang tertentu gitu, misalkan di bidang perindustrian, pertanian, di bidang maritim dan sebagainya, itu gak masalah. Tapi yang menjadi masalah adalah saat jabatan kursi itu adalah sebuah penjamin di balik layar gitu, di mana pemerintahan Pak Jokowi oh ya udah nggak ada yang berani mengkritisi lagi, nggak ada yang berani bersuara lagi jika ada yang salah gitu, karena semuanya udah masuk ke dalam satu koalisi gemuk, dibagi-bagi kursinya. Kalau misalkan mereka berani melawan, ya udah cabut menterinya. Itu yang salah.
Tapi menurut gue hal inilah yang menurut gue jadi kebiasaan politik Indonesia. Kayak misalnya partai PKB yang udah nge-state dia harus mendapatin 10 menteri. Kayak maksud gue, kalau misalnya dia punya 10 menteri nih Jov, kayak berkompeten misalnya. Tapi kalau menurut gue ya, latar belakang partai politik yang benar-benar ngerong-rong lah, minta-minta ataupun juga terus ngelobi Pak Jokowi untuk memberikan sebuah kursi jabatan menterinya itu semata-mata tuh untuk eksistensi politik itu, partai politik itu sendiri. Kayak misalnya PKB minta 10, Golkar minta 5, atau misalnya PDP minta 15. Hal itu tuh bukan yang kayak mereka minta itu bukan sekedar, bukan beralasan terkait dengan misalnya kinerja atau memang dia memiliki orang-orang yang berkompeten, tapi lebih kepada eksistensi partai politiknya. Mereka menginginkan kader-kader mereka itu memiliki panggung politik yang ujungnya di tahun 2024 atau pemilihan umum lainnya itu menarik suara tuh ke rakyat masing-masing di bidang-bidangnya, di kementerian masing-masing. Dan hal itu menurut gue salah sih, karena di saat lo kerja dilandaskan karena untuk lo nanti menggait suara, untuk menarik perhatian masyarakat, jadi kinerja lo tuh ya semata-mata untuk kepentingan lo diri sendiri. Padahal jabatan kementerian itulah kejabatan yang prerogatif dari presiden, dimana hal itu bertugas untuk membantu presiden, bukannya lo itu kayak ibaratnya mencitrakan diri lo lah seperti apa. Dan itu menurut gue salah banget sih Jof, dan juga bisa merusak dari kinerja kabinetnya Pak Jokowi di periode selanjutnya.
Ya, menurut gue mungkin sebagai partai koalisi pasti ada keinginan untuk misalkan mengusulkan kadernya untuk bilang bahwa kader ini ada yang berkompeten loh di bidang-bidang tertentu, lalu diusulkan ke Pak Jokowi. Tapi yang salah adalah menganggap ini semua sebagai transaksional, di mana partai ini bilang, oh karena gue udah capek dukung lu di pemilu 2019, lalu
gue harus dapet segini, dapet
kursi menteri dengan nominalnya gitu,
gede, misalkan
4, 5, 10 bahkan gitu. Itu yang menjadi salah ya. Dan menurut gue, kembali lagi ke tadi, kalau partai-partai mengusulkan, tapi Pak Jokowi ini sama sekali gak boleh diintervensi.
Bener.
Saat dia memilih nama-nama menteri.
Gak boleh ditekan lah. Ya,
prerogatif. Bahkan dari ketua umum partainya pun, Bu Megawati, seharusnya menurut gue itu tidak mengintervensi sama sekali. Ya. Karena yang tahu seluk-beluk dan visinya Indonesia ke depan selama 5 tahun Pak Jokowi jadi presiden, ya Pak Jokowi sendiri. Bener. Gitu. Mereka yang Pak Jokowi bersama Pak Ma'ruf mungkin yang akan menentukan siapa yang menjadi pembantu mereka, karena menteri ini kan pembantu dari presiden kan,
ya,
kan? Harus orang-orang yang benar-benar berkompeten dan klop sama bosnya gitu. Kalau misalkan ya oke lah berkompeten tapi nggak klop sama Pak Jokowi, itu kan menjadi masalah juga ke depannya gitu.
Nah menurut gue hal ini nih yang harus dikoreksi ataupun diteliti lebih dalam nih sama Pak Jokowi pada saat pemilihan dan juga menetapkan tuh siapa aja menteri-menterinya. Tapi menurut gue yakin si Jof, karena ini 5 tahun terakhirnya dia, pasti menurut gue Pak Jokowi bakal mengisi menteri-menteri yang terbaik lah. Buktinya aja dia berani nge-state kalau misalnya dia bakal mau ada menteri muda, menteri milenial. Sementara Bu Meganya sendiri, ketua umumnya dari partainya Pak Jokowi sendiri, itu kayak agak bertentangan sedikit sih. Kayak dia nge-state, ya boleh muda tapi asalkan berkompeten.
Iya.
Ya maksud gue tuh Pak Jokowi itu udah mulai berani lah. Maksudnya dia tuh bisa mengeset kalau dia tuh presiden, dia adalah orang yang sebagai chief of nation ini. Jadi dia harus memiliki kekuasaan dan otoritas sendiri, nggak bisa diatur-atur gitu loh.
Iya, soalnya juga benar yang kata lu, ada hipotesa bahwa kalau misalkan presiden itu cuma bisa bekerja 2 periode, di periode keduanya ini akan lebih ya cenderung bisa mengutarakan pendapat sendiri, karena
udah nggak ada lagi tuh pemilihan di
periode,
lagi
periode pertama dia masih jaga-jaga, oh biar partai ini
tetap
ini
sama ini, gue ini,
dukung gue tetap di koalisi gue akan untuk kepentingan 2019 waktu dia mikir 2014.
Bener.
Itu dia akan menjaga-jaga, tapi kalau misalkan ini sampai 2024 Pak Jokowi udah nggak berkepentingan lagi, paling yang berkepentingan adalah partai-partai itu yang harusnya kita hindari ya, apa cara pengisian pos menteri yang transaksional.
Makanya gitu. Menurut gue penting banget tuh untuk kalian kayak ngeliatin gimana nih partai-partai tertentu yang emang bener-bener ngejor-jorin tentang apa jabatan segala macam. Karena menurut gue nggak apa-apa sebenarnya si Jof mereka kayak gitu.
Merekomendasikan
asal memang berkompetensi, emang asalkan orang itu bisa dan tahu akan bidang atau kementerian yang akan dia pimpinnya.
Dan nggak ngambek kalau misalkan nggak dipilih.
Benar.
Ya, karena itu haknya Pak Jokowi.
Betul.
Gitu. Jangan
tiba-tiba keluar koalisi.
Iya, keluar koalisi gitu. Itu udah lumayan banyak terjadi dari sepanjang dulu periode Pak SBY, Pak Jokowi di tahun 2014-2019. Nah, yang menarik selanjutnya adalah respon dari PA212 ya.
Iya, itu tuh seru banget sih.
Iya, itu seru banget. PA212 ini adalah sebenarnya bukan
partai garda terdepan lah, garda terdepan komunitas terbesar
sebenarnya kan
yang mendukung Prabowo Sandi.
Mengusung Prabowo Sandi itu kan partai-partai politik, cuma PA212 ini memiliki sebuah kekuatan tersendiri, khususnya dari warga-warga Muslim itu yang tergabung dalam aksi 212, di mana mereka menyatakan dukungan waktu itu di awal Pak Prabowo dan Pak Sandi naik gitu, dan sepanjang kampanye mereka ini menjadi ya itu benar tadi garda terdepan dari dukungan Pak Prabowo dan Pak Sandi khususnya di masyarakat Muslim gitu. Dan saat Pak Prabowo akhirnya memutuskan bertemu dengan Pak Jokowi, mereka state bahwa selamat tinggal Prabowo. Artinya mereka ini benar-benar nggak setuju, benar-benar keras dan menyatakan kekecewaannya kepada Pak Prabowo karena dia bertemu dengan presiden terpilih gitu dan mengucapkan selamat. Banyak faktor sebenarnya kenapa mereka ini kecewa, tapi menurut gue sebenarnya sebagai apa ya, disebutnya sebagai apa, organisasi?
Kalau menurut gue organisasi atau komunitas yang memang secara skupannya besar ya, Jof, kayak dia seluruh Indonesia dan dia terisi oleh ulama-ulama dan juga ustadz-ustadz yang memang memiliki kekuatan massa di setiap daerah-daerah itu tuh cukup besar. Jadi menurut gue PA22 ini juga gak bisa dianggap remeh karena mereka punya kekuatan dan militansi yang sangat besar. Dan hal yang menarik yang tadi lo udah nge-state, tadi mereka udah bilang nge-state tentang di berita, banyak berita sekarang yang beredar, di bahwa dia bilang selamat tinggal Pak Prabowo. Hal ini menurut gue tadi faktor utamanya, Jof, karena tidak ada koordinasi, Jof, menurut gue antara Pak Prabowo dengan PA22. Karena kalau lo lihat di berita, PA22 itu nggak, dia menyatakan kalau misalnya tuh Pak Prabowo belum berkonsultasi sama mereka dan belum memberitahukan kalau dia bakal ketemu Pak Jokowi.
Padahal mereka adalah stakeholder.
Nah, gitu. Jadi nggak merasa dianggap lah.
Iya, jadi mereka istilah. Atau mungkin ada spekulasi gue selanjutnya bahwa sebenarnya pembicaraan untuk bertemu Pak Jokowi itu udah ada di koalisi Prabowo dengan PKS, dengan Demokrat, dengan PAN, dengan PA212. Cuma alot, mereka ini nggak mau Pak Prabowo akhirnya terlihat dekat dengan Pak Jokowi, mereka mau terus berseberangan sampai nggak tahu mereka harus cari jalan kemana lagi karena putusan Mahkamah Konstitusi kemarin udah final and binding,
udah
nggak ada upaya hukum lain. Bahkan Denny Indrayana sebagai kuasa hukum dari 02 juga udah bilang udah nggak ada upaya lagi, mari kita terima hasil ini dan sebagai pembelajaran demokrasi kita. Menurut lo apa yang mereka cari lagi PA212 ini selain koordinasi? Ya kalaupun tidak berkoordinasi, cuma pertemuan Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini adalah hal yang lazim gitu ya setelah mereka berkompetisi. Tapi apa yang mereka cari?
Kalau menurut gue, karena mungkin latar belakang dari mereka kan bukan dari orang politik kan, Jof. Jadi menurut gue butuh pengertian lebih dan juga lebih kepada inilah, pengertian lebih kepada mereka dan juga memberikan penjelasan lah biar mereka tuh apa tahu apa sih maksudnya tujuan maksud dari Pak Prabowo berdua Pak Jokowi. Dan yang kedua menurut gue hal yang paling benar-benar fundamental dan juga paling krusial sebenarnya tuh amanah ataupun aspirasi DPA22 tuh dari dulu sampai sekarang itu kepulangan Habib Rizik ibaratnya. Karena lo kalau gini ya, kita nggak usah munafik dan juga nggak usah tutup-tutupin karena PA22 itu adalah sebuah komunitas yang memang lahir dari pergerakan yang dicetuskan oleh Habib Rizik Shihab, di mana hal itu dimulai pada saat Ahok yang menistakan agama. Jadi menurut gue sangat benar-benar relevan banget sih mereka menolak Pak Prabowo sedang karena pada saat Prabowo bertemu Pak Jokowi, Habib Rizik tidak memiliki kejelasan hukum, Jof. Dia yang masih masih tinggal di Mekah, yang nggak bisa balik ke Indonesia. Sementara Pak Prabowo udah tiba-tiba, lo enak-enakan aja nih Pak Jokowi. Sementara lo nggak memperjuangkan gitu aspirasi lo tentang Habib Rizik ini, lo sebagai ibaratnya inilah figur yang memang dikagumi ataupun yang
imam besar
imamnya dari PA212
itu Habib Rizik. Iya benar. Salah satu aspirasi dari PA212 yang paling kelihatan dan paling yang terutama ya, salah satu yang utama
sih,
itu mereka menyampaikan ke Pak Prabowo jika Pak Prabowo menang akan memulakan Habib Rizik dari Mekah gitu. Tapi mungkin karena aspirasinya itu tadi belum kesampaian, tapi Pak Prabowo sudah
ketemu aja gitu,
sinyal damai gitu sama Pak Jokowi. Padahal mereka menginginkan mungkin Pak Prabowo ini yang menentang Pak Jokowi, kenapa tidak memulangkan
untuk Habib menekan Rizik, lah gitu. Pak Prabowo menekan dong gini segala macam,
mungkin itu jadi salah satu faktor. Dan kedua adalah respon dari Sandiaga Uno yang sama sekali kayaknya nggak menyat, waktu itu dia sempat bilang selamat ya sebelumnya dia
selamat
bilang,
bekerja bukannya selamat menang ya, selamat bekerja,
selamat bekerja gitu. Tapi gue lihat statement dia yang terakhir bahwa Sandiaga Uno ini bilang bahwa dia siap jadi oposisi gitu. Dan posisi dia sekarang itu bukan jadi kader dari partai manapun karena dia sudah keluar dari Gerindra. Dan dia bilang, saya siap direkrut untuk menjadi oposisi dari pemerintahan Pak Jokowi. Karena kita lihat, Pak Sandi ngomong gitu, kita lihat bahwa banyak yang harus dibenahi dari kinerja Pak Jokowi, khususnya di bidang ekonomi yang memang menjadi fokus Sandiaga Uno gitu. Dan ini menjadi menarik karena koordinasi antara Pak Prabowo dan Sandi itu juga udah nggak kelihatan harmonis ya setelah
kayak udah jalan sendiri aja gitu loh.
Udah jalan sendiri, iya. Jadi kita masih menantikan nih ujungnya apakah akan ada, kalau gue ngebayangin ya mereka udah bekerja bersama adalah pembubaran gitu ya, walaupun pada akhirnya mereka akan jalan masing-masing, Demokrat masing-masing, PAN masing-masing, PKS sendiri, Gerindra sendiri. Tapi harusnya mereka sebagai satu kesatuan koalisi yang memperjuangkan calon presiden tertentu harusnya ada rekonsiliasi juga yeah. istilahnya. Meluruskan hal-hal yang mungkin selama ini jadi spekulasi di antara mereka gitu.
Tapi menurut gue kenapa Pak Sandi nge-state itu mungkin menurut gue untuk kepentingan 2024 juga sih Jov. Karena panggung politik dia tuh ya jadi oposisi, gimana dia bisa mengkampanyekan dan juga memajukan, mengembangkan dari OKOC sendiri. Karena kalau kalian tahu sendiri, itu OKOC itu adalah sebuah senjata utama, mungkin peluru utama dari Pak Sandiaga Uno yang membuat dia sebagai figur nasional hingga saat ini. Mungkin menurut gue kalau dia gak mencuskan OKOC itu sendiri, dia gak bakal bisa se-booming ataupun dikenal kayak sekarang. Jadi menurut gue hal inilah yang membuat dirinya beranilah untuk nge-state kalau dia mau jadi oposisi, dan dia percaya kalau misalnya OKOC adalah sebagai suatu solusi terkait masalah pekerjaan ekonomi yang dihadapi Indonesia untuk melawan kartu-kartu saktinya Pak Jokowi. Jadi kita lihat aja deh kayak gimana.
Tapi
tuh
yang menarik, Sandi ini walaupun dia menyatakan begitu, dia nggak punya kanal kan untuk menjadi oposisi yang dia bilang itu.
Kayak jadinya profesional aja gitu ya.
Dia jadi anggota DPR misalkan, itu masih dia bisa bergabung dengan kubu oposisi yang tadi dia bilang. Tapi selama 5 tahun ke depan tampaknya Pak Sandi ini setelah kehilangan kursi Wagub juga udah nggak punya kanal. Nah ini yang kita tunggu-tunggu.
Mungkin kemana, ketua Gerindra selanjutnya?
Iya, kemana kah Pak Sandi akan bergabung gitu ya. Jadi ketua Gerindra selanjutnya sangat logis. Atau misalkan jadi pimpinan dari PKS atau
PAN sih, PAN lebih, PAN
yang
lebih
melamar Pak Sandi itu. Ya jadi dia bisa menjalankan cita-citanya itu sebagai oposisi yang mengawasi kinerja pemerintah.
Karena mau gak mau juga menurut gue Pak Sandi ini harus mempunyai ibaratnya jalannya sendiri lah, motornya sendiri, kendaraannya sendiri. Karena kalau dia jalan sendiri dengan OKOC-nya, profesional sendiri segala macam, menurut gue itu gak bakal bisa terlalu apa ya, ngedongkrak lah. Karena balik lagi kalau di saat dia punya ketua, dia menjadi sebuah ketua partai, dia memiliki otoritas tuh untuk memperjuangkan aspirasinya. Sedangkan kalau profesionalisme, kalau dia profesional biasa sendiri, jadi apa yang dia inginkan kayak ya udah kayak dia gimana
punya
ya?
Kekuasaan,
dia punya kekuasaan lebih gitu loh. Kayak ya udah dia bikin sebuah inovasi aja gitu loh.
Oke. Jadi dari pertemuan ini, dari yang kita ngomongin, menurut lo apakah, pertanyaan terakhir, apakah Gerindra akan merapat ke Pak Jokowi dalam artian sebagai koalisi di mana Gerindra juga mendapatkan kursi menteri?
Menurut gue enggak, karena gue lihat di sini Gerindra bakal konsisten jadi oposisi karena menatap 2024 sendiri. Gerindra harus memiliki sebuah konsistensi yang benar-benar dia jaga dari dulu. Karena di saat dia bisa berbalik ke Jokowi, Jov, ataupun berbalik badan menjadi menyerah, istilahnya lah, menyerah lah ke Jokowi, menurut gue itu bakal nurunin banget dari nilai-nilai Gerindra yang benar-benar dia tuh keras, yang benar-benar tuh kritik pemerintah bener-beneran. Jadi menurut gue Gerindra nggak mungkin bertaruh atas suara yang dia dapatkan sekarang, yaitu perolehan nomor kedua terbanyak di parlemen, untuk sebatas jabatan 5 tahun semata.
Betul-betul. Tapi menurut gue masih 50%-50%. Karena gue melihat faktor di mana Gerindra ini ya walaupun dia jadi konsisten oposisi, cuma dia udah gak punya tokoh lagi. Pak Prabowo mungkin 5 tahun lagi
harus ada regenerasi sih emang.
Sudah agak sulit untuk bisa maju lagi sebagai presiden karena faktor usia juga gitu. Jadi kalau misalkan Pak Prabowo ini berhasil meregenerasi partainya, itu mungkin bisa menjadi
lebih berkembang
hal yang
lah
menarik ya. Karena Gerindra ini bisa punya pemimpin yang muda, yang baru, lalu dia bisa berpeluang besar sekali di 2024 gitu.
Iya, menang insya Allah.
Oke, kami juga menunggu pendapat kalian, kira-kira apa yang akan terjadi di konfigurasi koalisi selanjutnya. Apakah Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini baikan sampai terlalu baik lalu jadi dapat jatah kursi menteri,
ataukah emang Prabowo yang udah bener-bener cuman kayak ini hanya sebagai rekonsiliasi, sebagai semua adem-adem aja, nggak ada cebong kampret, ibaratnya semuanya ini nggak ada lagi.
Tapi
tuh perpecahan-perpecahan
jadi oposisi gitu. Jadi kami tunggu pendapat kalian dan bisa disampaikan melalui Instagram gue @jovinkurniawan
atau gue @mazmisaifuddin.
Oke, selamat menjalankan harinya dan sampai bertemu di episode
selanjutnya. Bye. Bromit Ben
28.